دیو جن روایات کی راغلی دا دنیاوی زنانہ زنی وقت دا معشوم والی حالت کی مڑیشی زنی وقت بڑی مڑیشی نبی علیہ السلام فرمائلیو نساء عجائز کن فی الدنیا عمشن رمسن کلا غی بڑا والی تورسی سترگی بیکارشی نظرون بیکارشی لیکن رب العالمین بدئی چی بیا دوبارہ پیدا کئی او دئی کی جنتی اخلاق وی نو جوانانے بے پیدا کی لکا آغا بڑای نبی علیہ السلام تراغلی و دیدے کی آغا حدیث ذکر کردے امام ابن کثیر اتت عجوزن یو بڑای نبی علیہ السلام تراغلی و فقالت یا رسول اللہ وید اللہ رسول دعا و غوارا چی اللہ ما جنت توردن نکی ندا اللہ حدیث دیتے وی مزاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعتی کردے وی یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوزن وید فلانی موری تالا پتنی شا جنت لبودائی گانی نشی دی فولت ناغی شاکاو جڑلی ندا اللہ حبیبی ور توائی خبر ور کئی جاری دینا انہا لا تدخلها وہی عجوزن دا بدا سے حال کی نور گندہ کی لکا سرنگی دنیا کی بودائی دا او کمزور دا سترگو او نظر او طول اندامونی کار پریخے ان اللہ تعالی یقول اللہ وی انا انشاناہن انشاءن فجعلناہن ابکار زبدئی دوبارہ پیدا کم پدا سے پیدا کولو سرا چی دا بزوانی و نوجوانی دا بزوانی او نوجوانی او دیجئے کیا اگا مسئلے ذکر کری چی یو کس دا نبی علیہ السلام نا تپوس کرو چی یاد اللہ رسول نساء الدنیا افضل ام الحور العین دا دنیا دا بیبیان بغوری یا کہور العین بغوری کل دنیاوی زنانو سردا فکر وی چیر یو جنتی خاون تا حوری ملاو شنو پا منگا سکی ندا مسئلہ دا چی اللہ بدوی تا بہتر والے ورکی دا اللہ حبیب ورطوی بل نساء الدنیا افضل من الحور العین دنیاوی بیبیان دا حور العین نبغوری ناغ صحابی یا رسول اللہ و بمذاک دا پسو جنکال بسولات ہننا وسیام ہن و عبادت ہن للہ عز و جل ویدا بولی غرائی وید دید منزون دو وجنا دید روجو دو وجنا دید عبادات دو وجنا خدا غبی بیان یادی چی دید طول اوقات عبادات و ذکر تلاوت او حیاء و پردکی تیری گی او چی طول وقت پٹیوی بی سیار کی تیری گی او دے ظالمان و بیکارا خواندان و پلاران و رون ورطدا ماحول جوڑ کرے بیار دا اللہ حبیبی البس اللہ وجوہہن نور اللہ دا دیدی مخنوبانی نور براولی واجسادہن الحریر او پدی بدنونو جامو پدی بوری خم راولی او رب العالمین بدی پی او دا سے حسن خیستکی چی دا جنت حوری داغ حسن مقابل بنشی کولی دا جنت حوری داغی مقابل بنشی کولی دو دی مقام کی امام ابن کثیر دا مسئلہ تفصیلا ذکر کرے دا مسئلے تفصیلا ذکر کرے او دا سے حسن با اللہ ورکی چویلی دی چی دا غی بدن او دا غی مخ با پشان دا آئینی وی جنتی با پاغی کی سکی یعنی زان بورت اخکاری زان بورت پاغی کی اخکاری او دا اللہ رب العزت وی انا انشاناہن انشاءن بے شک پیدا کری دی مونگ دی پا پیدا کولو سرا فجعلناهن ابکارا نگرزولی مونگ دا ابکارا یعنی ار حال کی اغیب سوی ابکارا باکری بی عربا مانا مین کون کی بی او باز علماء مانا کری عربا یعنی غنجات یعنی پخپل خاندان و ناز بکی اترابا نمزول بی لی اصحاب الیمین عربا یو مانا و مین کون کی بی دا مانے علماء کری لکہ روحنمانی و نور مفسرین و غنجات غبی بیانو توئی چی پخپل خاون ناس کئی پاغبان فخر غنتی کئی اتراب نمزولی بئی لی اصحاب الیمین دا پارا دا خاوندانو دا جنت او یو عمر بئی اتراب بارک راغلی جنتی بی بی عمر بم 33 سال وی در دیشکالا او جنتی بم در دیشکالو والے طول جنتیان چی اللہ جنت توردن نکی نو عمر بیسیوی دری دیر شکالا او دی بیان عمر بم دی اتراب یعنی دی عمر پیت بار بدی سوی امزولی بی د عمر په اعتبار بده یمزول وی او د هر جنتی قد بش پیته گزای او د هغه د بدن عرض به گزای لکه آدم علی السلام الله چې پیدا کړو نو 60 زراعن شپیته گز د هغه قد او و گز د هغه عرض پلنوالو هر جنتی د خپل پلار حضرت آدم علیہ السلام په دنګوالی داغ پپلن والی وانی جنت تبوردن نکی داغ پپلن والی وانی جنت تبوردن نکی دارنگ روایاتو کی دام راغلی نبی علیہ السلام فرمائی من مات من اہل الجنہ من صغیر او کبیر یردون بنی ثلاث و ثلاثین سمر جنتیان چی دی او جنت تب اللہ دن نکی مردی وارا یا بوداگان نو اللہ ویرا واپس کی دری دیر شکالو والا عمر لا یزیدون علیہا ابداً دری دیر شکالو نو با عمر کلم ور تیری گی دا بس دغشان بھئی وکذالک اہل النار اور والا بم دغشان دری دیر شکالو عمر کسی بھی اور توردن نکولش بعض روایاتو کراغلی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی وردن نکی با جنت والا جنت تا على طول آدم 60 ذراعا دا آدم علیہ السلام عمر قد بیش پیت گزا على حسن یوسف ولا اوالا میلاد عیسیٰ 33 سنا حسن بید یوسف علیہ السلام غنتی وی دار جنتی او عمر بید عیسیٰ علیہ السلام غنتی وی در دیر شکالا او جب کی خوب والے بید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنتی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے او ہر جنتی تا اللہ طاقت و قوت بور کرے لکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوشو یا رسول اللہ حل نسل الى نسائنا فی الجنہ قال ان الرجل لا يسل فی اليوم الى 100 عذرا دا سلو زوانان و قوت و طاقت و اللہ یو جنتی تور کرے د سلو زوانانو قوت او طاقت وا الله رب العزت دی جنتیانو تور کړی او لمبنه دل چې ور دن کی دا الله حبیب و یعلا سورۃ القمر ليلۃ البدر د سوار لسمه د سپګمۍ غونتی وي او دی پسې دل بعد پړکی دن کو ستوري غونتی وي او جنت سے شیر دا الله حبیب وي هغه کې واړه بول بنی پاغه کې غټ بول بنی پاغه کې لاړی تکل بنی د پوز نه گندګی بنی او پائے کہ خوالی نو دا مشکو انبرو گنتی بوئی بے سمر خوراکو نبو کی لیکن بول براز نشتا پاغے کی دی ترخونو نخوالا بروزی دا مشکو دا انبرو گنتی داغی سبئی دا مشکو دا انبرو گنتی داغی بوئی بے دا مشکو انبرو گنتی بوئی بے ثلتم من الاولین دا اصحاب الیمین یو ڈالا بے دا رنبنو دا دی امتنا و ثلتم من الاخرین او یو غټه ډلوی درستنی دې امت نه امام قرطبی دلته ذکر کړی چې د تمام جنتیان شپکشلی صفونه وای د ترمذی شریف حدیث ذکر کړي او په دې کې اتیا صفونه وای د دې امت اتیا صفونه وای د دې امت بیا سر نه ګوري و اصحاب الیمین خاوندان د خلا سوالا ما اصحاب الیمین سو خیستہ حال بوی دخاندانو دخلاس فی صدر مخضود وی بپا غبیرونو بی ازغو کی یا مخضود مانا وچیا بدرنیشی وی پمیوی سرا وطولحم منضود او کیلی بوی جخت جخت وزول ممدود او سور بوی اگت کڑے شوے وما ام مسکوب او ببئی بیول شوی وفاکہت کثیرا میوی بوی ڈیرے لا مقطوعت نخب ختمی پیو وقت دا اوقاتو کی ولا ممنوع او نبد چانا منکڑی شوی وی وفرش مرفوع بستری بوی لوی شان والا یا بستری وی پورت کڑی شوی او داغ بسترو پورت والے بسمری کما بین السمائی والارد لکد آسمانو دزمکی پمنس کی چسمر فاصل دا یا فرش نمراد بی بیانی و فرش مرفوع بی بیانی بوی وچت شان والا انا انشأناہن بیشک پیدا کڑی دی منگدوی
ان شاء ان پپیدا کول سرا فجعلناهن ابکارا نگرزولی دی مونگ دی پیغلے عربا ناز و فخر بکی پخپلو خاندانو یا عربا مینک ان کی بوی اترابا امزول بی لی اصحاب الیمین دا پارد خاندانو دا خلاس ثلت من الاولین دایا و غٹ ڈلبی دنبنو دا دی امتنا وثلت من الاخرین او یو غٹ ڈلبی درستنو دا دی امتنا اللہ رب العزت دا دعو دلو ذکر کو او یو غٹ ڈلبی درستنو دا دی امتنا